พุทธะชยมังคลคาถาที่หนึ่งที่เรียกสั้นว่าถวายพรพระคาถาที่หนึ่งว่าบาหุ้งสหัสสมภินิมิตสาวุทันตังกรีเมฆลังอุดิตโครัสเสนมารังดานาดิธรรมวิธินายิตวาหุนินโดตันเตยสาภวตุเตยมังกลานิซึ่งสวดตามแบบสังโยคว่าพาหุงสหัสสมภินิมิตสาวุทันตังครีเมฆลังอุทิตโครัสเสนมารังทานาธิธรรมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยมังคลานิซึ่งมีคำแปลว่าพาหุงแขนสหัสสังตั้งพันอภินิมิตะที่นิรมิตขึ้นแล้วสาวุธันพร้อมกับอาวุธตังนั้นครีเมฆลังขี่ช่างพรายชื่อคิริเมฆละอุทิตะโคระมีเสียงดังกึกก้องสเสนมารังมานพร้อมทั้งเสนาซึ่งมีคำแปลรวมกันว่ามารพร้อมทั้งเสนาเนรมิตแขนตั้งพันแขนพร้อมทั้งอาวุธขี่ช้างคิริเมฆละส่งเสียงกึกก้องนั่นทานาธิธรรมวิธินาชิตวามุนินโทพระจอมมุนีคือพระพุทธเจ้าชิตวาทรงชนะแล้วทานาธิธรรมวิธินาด้วยธรรมวิธีคือวิธีแห่งธรรมมีทานเป็นต้นตันเตชสาภวตุเตชยมังคลานิด้วยเดชแห่งพระจอมมุนีผู้ทรงชนะมารนั้นภวตุจงมีเตแก่ท่านชยมังคลานิชยมงคลทั้งหลายแปรรวมกันว่าด้วยเดชแห่งพระจอมมุนีพุทธเจ้าผู้ทรงชนะมารนั้นชยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านบทนี้เป็นบทที่หนึ่งซึ่งอ้างพระพุทธเจ้าทรงชนะมาร พร้อมทั้งเสนามาประสิทธิ์ประสาทชัยมงคลทั้งหลายให้เกิดมีเรื่องพระพุทธเจ้าทรงชนะมารนี้ได้มีแสดงไว้ในพุทธประวัติโดยปุคลาธิฐานคือยกขึ้นให้เป็นบุคคลวันในวันที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้นั้นตอนบ่ายได้ทรงพบกับนายโสธิยะซึ่งได้ถวายฟ้อนยาคาคือยากุสะที่แปลกันว่ายาคาแต่ว่ายากุสะนี้ก็ยังมีปัญหาเหมือนกันว่าจะแปลว่ายาคาจริงหรือไม่นายโสธิยะได้ถวายยากุสะแก่พระโพธิสัตว์คำนี้เป็นคำเรียกพระพุทธเจ้าก่อนจะตรัสรู้ในวันนั้นและพระองค์ก็ได้ทรงนำไปที่โคนต้นอัสัทธะที่ภายหลังมาเรียกกันว่าต้นโพได้ทรงวางหญ้าลงโดยวิธีที่ทรงเอาโคนหญ้าลงเอาปลายหญ้าขึ้นสุมทับกันขึ้นไปฟ้อนหญ้าที่ทรงวางนี้มีสันฐานเหมือนดอกบัวและได้ทรงวางฟ้อนหญ้าทั้งหมดนี้ที่โคนต้นอัสสัทธะทางด้านตะวันออกท่านทรงวางหญ้าสำหรับที่จะประทับนั่งเสร็จแล้วก่อนที่จะประทับนั่งได้ทรงตั้งพระปณิธานอย่างแน่วแน่ว่าเลือดเนื้อในสรีระทั้งสิ้นนี้จะเหือดแห้งไปเหลือแต่หนังเอ็นและกระดูกเท่านั้นก็ตามทีเรายังไม่บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณก็จะไม่ลุกขึ้นจากที่นี้ดังนี้ การที่ทรงตั้งพระปณิธานดังนี้จึงเรียกว่าจาตุรงคมหาปทานะหรือจาตุรงคมหาปทานการตั้งความเพียรครั้งใหญ่นั้นประกอบด้วยองค์สี่องค์สี่นั่นก็คือเลือดเนื้อนับเป็นองค์อันหนึ่งหนังเป็นองค์อันหนึ่งเอ็นเป็นองค์อันหนึ่งกระดูกเป็นองค์อันหนึ่งคือที่ทรงอ้างว่าถึงแม้ว่าเลือดเนื้อจะเหือดแห้งไปหมดเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกก็ตามทีจึงรวมเรียกว่าจาตุรงคมหาปทานอันแสดงถึงความเพียรแน่วแน่และเมื่อได้ประทับนั่งก็ทรงเริ่มบำเพ็ญเพียรทางจิตในขณะนั้นเป็นเวลาก่อนพระอาทิตย์ตกพยามารที่แสดงว่าเป็นเทวบุตรซึ่งสถิตอยู่ในสวรรค์ชั้นที่6อันเรียกว่าปรนิมมิตวัสวัตตีเป็นหัวหน้าก๊กหนึ่งซึ่งสถิตอยู่บนสวรรค์ชั้นที่6นั้นมีชื่อว่าวัสวัตตีในสวรรค์ชั้นที่6นั้นแสดงว่ามี2ก๊กก๊กที่เป็นสัมมาทิฏฐิก๊กหนึ่งและก๊กที่เป็นมิจฉาทิฏฐิก๊กหนึ่งคือก๊กพยามารซึ่งมีพยามารชื่อวัสวัตตีนี้เป็นหัวหน้าและเทวบุตรกกนี้ได้ชื่อว่าเป็นมารเพราะเป็นผู้ที่ขัดขวางท่านผู้บำเพ็ญเพียรเพื่อความหลุดพ้นจากกิเลสและกองทั้งหลายโดยที่บรรดาสัตว์ทั้งหลายในโลกไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือเป็นเทพหรือเป็นจำพวกใดจำพวกหนึ่งเมื่อยังมีกิเลสยังไม่สิ้นกิเลสก็ย่อมอยู่ในอำนาจของพยามารหรือของมารแต่ว่าเมื่อสิ้นกิเลสก็พ้นจากอำนาจของมารเพราะฉะนั้นวัสวัตตีมารนี้จึง ต้องการที่จะปราบปรามพระโพธิสัตว์มิให้บรรลุความสิ้นกิเลสและกองทุกข์ได้เพราะเมื่อพระองค์จะทรงบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณก็จะส่งพ้นอำนาจของตัวไปและก็จะสั่งสอนเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอีกเป็นอันมากให้พ้นจากอำนาจของตนจึงได้ระดมเสนามารทั้งหลายมาผจญพระพุทธเจ้าด้วยวิธีต่างๆคือมาแสดงการขัดขวางที่จะให้พระพุทธเจ้าทรงลุกหนีไปเสียจากที่ประทับนั้นเป็นต้นว่าแสดงให้เกิดพายุต่างๆแสดงให้เกิดฝนต่างๆแสดงให้ปรากฏเป็นอาวุธต่างๆเหมือนอย่างมาตกต้องพระองค์แต่ว่าพระโพธิสัตว์ได้ทรงระลึกถึงพระบารมีทั้ง10ที่ได้ทรงบำเพ็ญและก็อาจจำแนกออกเป็น30คือเป็นบารมี10อุปบารมี10ปรมัตถบารมี10ก็เป็น30เพราะได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีทั้งฟวงนี้มาอย่างสมบูรณ์เพราะฉะนั้นจึงได้มีพระหฤทัยมั่นคงไม่หวาดกลัวต่ออำนาจของมารที่มาแสดงต่างๆนั้นเพราะฉะนั้นบรรดาพายุบ้างฝนบ้างสิ่งต่างๆบ้างที่พญามารมาแสดงเพื่อที่จะให้พระองค์ทรงเลิกความเพียรจึงได้มาปรากฏเป็นเครื่องสักการะบูชาต่างๆและพญามารก็ได้แสดงวาจาขับไล่ให้พระองค์ลุกหนีออกไปเสียโดยแสดงว่าบัลลังก์ที่ประทับนั้นควรเป็นของพญามารก็พญามารก็ได้บำเพ็ญบารมีต่างๆมามากมีทานเป็นต้นแล้วก็อ้างพวกเสนามารทั้งหลายเป็นพยานพระพุทธเจ้าเองก็ได้ทรงระลึกถึงพระบารมีที่ได้ทรงบำเพ็ญมาเองโดยแท้จริงและเมื่อ พญามารอ้างเอาพวกเสนาของตัวเป็นพยานพวกเสนาเหล่านั้นก็ร้องสนับสนุนเป็นเสียงเดียวกันเมื่อพญามารได้ทำทานเป็นต้นมาจริงแต่พระพุทธเจ้าไม่มีเสนาหรือไม่มีใครอื่นมาเป็นพยานจึงได้ทรงเหยียดพระหัตถ์เบื้องขวาชี้ลงไปที่แม่พระธรณีและทรงอ้างเอาแม่พระธรณีเป็นพยานโดยที่ได้ทรงบำเพ็ญทานโดยที่ได้ทรงบำเพ็ญทานต่างๆมาเป็นอันมากทรงบริจาคชีวิตเป็นทานมาก็มากครั้งทรงบริจาคอวัยวะเป็นทานมาก็มากครั้งทรงบริจาคบุตรภริยาเป็นทานมาก็มากครั้งทรงบริจาคทรัพย์ต่างๆเป็นทานมาก็มากครั้งและในการบำเพ็ญทานเหล่านี้ก็ได้ทรงหลั่งน้ำทักษิโณทกลงบนพื้นแผ่นดินเพราะมีธรรมเนียมการแสดงการให้ทานคือเทน้ำลงบนแผ่นดินและการเทน้ำลงเป็นแผ่นดินนี้ก็ใช่สำหรับการให้ของที่ใหญ่อันไม่อาจจะยกให้ได้หรือให้สิ่งที่ไม่พึงจะยกให้ด้วยมือก็เทน้ำลงไปบนแผ่นดินอย่างที่มีแสดงไว้ถึงพระเวสสันดรพระราชทานช้างแก่พราหมณ์ที่มาขอก็ทรงหลั่งน้ำลงจากพระเต้าทักษิโณทกเทลงไปบนแผ่นดินเป็นการแสดงว่าให้เพราะฉะนั้นน้ำที่ทรงเทลงไปแผ่นดินอันแสดงว่าได้ทรงบริจาคทานนี้มากมายซึ่งโดยปุคลาธิฐานก็เหมือนอย่างว่าตกลงลงไปบนมวยผมของแม่พระธรณีเพราะฉะนั้นแม่พระธรณีนี้จึงเท่ากับเป็นพยานในการที่ทรงบริจาคทานจึงได้มาปรากฏเป็นนางธรณีบิดมวยผมก็คือบิดมวยผมที่ชุ่มด้วยน้ำซึ่งพระพุทธเจ้าเมื่อเป็นพระโพธิสัตว์ได้ทรงเทลงไปบนแผ่นดินนั้นเป็นการทรงบริจาคทานน้ำที่แม่ธรณีบิดมวยผมออกนี้จึงเป็นทะเลใหญ่ท่วมพญามารพร้อมทั้งเสนาช้างกิริเมฆคลาของพญามารก็ฟุบเท้าหน้าทั้งสองลงเป็นการถวายนมัสการพระพุทธเจ้าพญามารพร้อมทั้งเสนาก็แตกพ่ายไปถูกน้ำพัดพาไปหมดสิ้นจึงได้ทรงชนะมารตั้งแต่ก่อนพระอาทิตย์ตก เมื่อทรงชนะมารนั้นก็พอดีเวลาพรบค่ำจึงได้ทรงเริ่มบำเพ็ญความเพียรต่อไปและก็ทรงบรรลุญาณทั้งสามโดยลำดับคือปุเพนิวาสานุสติญาณญาณคือความอย่างรู้ระลึกขันเป็นที่อาศัยอยู่ในปางก่อนได้คือระลึกถึงบ้านเก่าที่อาศัยมาแต่ก่อนได้เพราะขันธ์ที่อาศัยอยู่นี้ก็เท่ากับเป็นบ้านจึงเรียกว่านิวาสะหรือนิวาสซึ่งแปลว่าบ้านดังที่มาใช้เรียกกันในภาษาไทยเป็นสว่างคนิวาสนิวาสะก็คือบ้านตามศัพท์แปลว่าที่อาศัยอยู่ก็ทรงระลึกถึงบ้านเก่าในปางก่อนทั้งหลายได้ก็คือระลึกถึงขันธ์เป็นที่อาศัยอยู่ในปางก่อนได้ที่แปลว่าระลึกชาติได้ในปฐมยามในมัชฌิมยามก็ทรงบรรลุจุตูปปาตญาณคือความอย่างรู้ถึงจุติคือความเคลื่อนอุปบัติคือความเข้าถึงนิวาสคือขันธ์เป็นที่อาศัยอยู่คือบ้านเก่าในปางก่อนทั้งปวงนั้นว่าเป็นไปตามกรรมเมื่อทำกรรมดีก็เข้าถึงบ้านที่ดีมีสุขทำกรรมชั่วก็เข้าถึงบ้านที่ชั่วมีทุกข์ในปัจฉิมยามก็ทรงได้อาสวัคคยญาณญาณเป็นเหตุทำอาสวะคือกิเลสที่ดองสันดานให้สิ้นไปหมดสิ้นโดยได้ตรัสรู้ในอริยสัจทั้ง4คือในทุกข์เหตุเกิดทุกข์ความดับทุกข์ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ในอาสวะเหตุเกิดอาสวะความดับอาสวะและทางปฏิบัติให้ถึงความดับอาสวะจึงได้ทรงพอพระทัยว่าได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณดังที่ได้ปรากฏพระนามว่าสัมมาสัมพุทโธเป็นต้นดังที่เราทั้งหลายได้สวดกันอยู่ในปัจฉิมยามแห่งราตรีนั้นและเมื่อได้ตรัสรู้แล้วก็ได้ประทับสู่วิมุตติสุขที่โคนต้นอัสสัทธะซึ่งเรียกกันว่าต้นโพนั้น1สัปดาห์และได้เสด็จไปประทับสู่วิมุตติสุขที่โคนต้นไม้อื่น อีกแห่งละสัปดาห์และโดยเฉพาะเมื่อไปประทับเสวยมุติสุขที่โคนต้นอัชปาลนิโครธก็ได้มีเรื่องเล่าว่าพญามารได้มีความเสียใจที่ไม่สามารถจะเอาชนะพระพุทธเจ้าได้ได้นั่งเป็นทุกข์อยู่ธิดามารทั้งสามที่มีชื่อว่าตัณหาราคาอรดีจึงได้มาอาสาเพื่อที่จะนำพระพุทธเจ้ามาสู่อำนาจแล้วก็ได้เข้าไปที่โคนต้นอัชปาลนิโครธซึ่งเป็นที่ประทับนั้นทั้งสามนางและก็ได้แสดงเป็นสตรีเพศอยู่ในวัยต่างๆคือในปฐมวัยที่ยังไม่มีบุตรบ้างที่มีบุตรคนหนึ่งสองคนสามคนบ้างคนแก่บ้างเพราะมีความคิดว่าบุรุษนั้นย่อมพอใจในสตรีเพศต่างๆกันบางคนก็ชอบเด็กวัยรุ่นบางคนก็ชอบสาวใหญ่บางคนก็ชอบผู้ที่มีบุตรแล้วคนหนึ่งบ้างสองคนบ้างสามคนบ้างเป็นต้นจึงได้มาแสดงสตรีเพศในลักษณะต่างๆดังกล่าวเพื่อที่จะได้นำพระพุทธเจ้ามาสู่อำนาจของตัณหาราคะอรดีแต่พระพุทธเจ้าก็ได้ทรงแสดงพระวาจาประกาศความเป็นผู้สิ้นกิเลสไม่คล่องแวะด้วยตัณหาราคะอรติทั้งหมดไม่ทรงสนพระทัยธิดามารทั้งสามนั้นก็พ่ายแพ้ไปอีกนี่ท่านแสดงไว้ดังนี้สำหรับเรื่องมารนี้ทางพุทธศาสนาได้แสดงไว้ว่ามี5คือ1ขันธมารมารคือขันธ์5นี้นามรูปนี้หรือกายใจนี้ได้ชื่อว่าเป็นมารก็เพราะว่าเมื่อติดอยู่ในขันธ์ 5นี้ติดอยู่ในนามรูปนี้ติดอยู่ในกายใจนี้ขันธ์นี้ก็ขัดขวางไม่ให้บรรลุถึงสุขประโยชน์ที่พึงจะได้ตลอดจนถึงขัดขวางมิให้ปฏิบัติธรรมะบรรลุถึงความสิ้นกิเลสได้ 2กิเลสสมานมานคือกิเลสก็ได้แก่บรรดากิเลสต่างๆมีตัณหาราคะโทสะโมหะหรือตัณหาราคะอารติที่สมมติว่าเป็นธิดามารดังกล่าวนั้นก็เป็นเครื่องขัดขวางไม่ให้บรรลุสุขประโยชน์ที่พึงจะได้ตลอดจนถึงไม่ให้บรรลุถึงความสิ้นกิเลสได้3อภิสังขารมารมารคือกรรมก็ได้แก่กรรมที่ได้กระทำกรรมดีบ้างกรรมชั่วบ้างและเมื่อติดอยู่ในกรรมกรรมก็เป็นเครื่องตัดรอนไม่ให้บรรลุสุขประโยชน์ตลอดจนถึงไม่ให้บรรลุความสิ้นกิเลสได้4มัจจุมานมานคือความตายเมื่อความตายมาถึงก็เป็นเครื่องตัดชีวิตเมื่อตัดชีวิตก็เป็นอันว่าตัดประโยชน์สุขที่จะพึงได้ต่อไปตลอดจนถึงตัดการปฏิบัติเพื่อบรรลุความสิ้นกิเลสที่จะพึงได้ต่อไปด้วยและ5เทวบุตรมารมารคือเทวบุตรก็ดังเรื่องพญามารที่เล่านี้และตัวหัวหน้าใหญ่ก็เป็นเทพผู้สถิตอยู่ในสวรรค์ชั้นที่6ซึ่งแสดงว่าเป็นสวรรค์ชั้นสูงสุดซึ่งมี2ก๊กดังกล่าวนั้นเนี่ยหัวหน้าของก๊กมารนี้ก็ชื่อว่าวัสวัตตีซึ่งมักจะเรียกกันในภาษาไทยว่าพญามารก็คือพญาวัสวัตตีมารและพญามารนี้ก็ได้มาขัดขวางพระโพธิสัตว์หลายครั้งหลายหนดังที่มีเล่าว่าเมื่อเสด็จออกทรงผนวดก็มาขัดขวางว่าอย่าให้ออกบวชอีกเพียงไม่กี่วันพระองค์ก็จะได้จักรวรรดิสมบัติคือสมบัติพระเจ้าจักรพรรดิแล้วโดยพระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงฟังก็ได้เสด็จออกบวชจนได้ตลอดจนถึงเมื่อจะตรัสรู้ก็ได้ยกกองทัพมารมาผจญยกใหญ่แปลว่าไม่ผจญอย่างสุดกำลังของมารที่จะปราบพระพุทธเจ้าลงให้ได้ให้ลุกออกจากบัลลังก์ที่ได้ประทับนั่งตรัสรู้นั้นให้ได้ก็ไม่สำเร็จและเมื่อตรัสรู้แล้วขณะที่ประทับโสวยวิมุตติสุขที่โคนต้นอัชปาลนิโครธธิดาพญามารทั้ง3ก็ได้มาผจญอีกและต่อจากนั้นก็ปรากฏว่าได้มารบกวนอยู่หลายครั้งหลายหนแทรกแซงอยู่หลายครั้งหลายหนในเรื่องต่างๆที่แสดงตลอดจนถึงเมื่อพระพุทธเจ้าได้ทรงทำโอภาสคือตรัสแย้มเพื่อจะให้พระอานนท์ทูลอาราธนาใ เสด็จประทับต่อไปอีกในโลกไม่ด่วนเสด็จดับขันธปรินิพพานโดยที่ได้ตรัสว่าหากทรงบำเพ็ญอิทธิบาทภาวนาก็จะต่อพระชนมายุออกไปได้กับหนึ่งหรือเกินกับซึ่งกับหนึ่งหรือเกินกับนี้หมายความว่าอายุกับปะกำหนดแห่งอายุของคนในสมัยปัจจุบันบัดนั้นก็คือว่าอย่างมากก็ร้อยปีหรือเกินร้อยปีไปก็ได้แต่มีน้อยเพราะฉะนั้นหากพระองค์จะทรงเจริญอิทธิบาทภาวนาก็จะทรงต่อพระชนมายุไปได้ร้อยปีหรือเกินร้อยปีแต่ว่ามารก็มาดลใจพระอานนท์ให้ระลึกไม่ได้แต่พระองค์แย้มนัยยะให้รู้เพื่อจะที่จะให้อาราธนาพระอานนท์ก็จึงไม่กราบทูลอาราธนาพระพุทธเจ้าจึงส่งพระอานนท์ออกไปมารก็จึงเข้ามาอาราธนาพระพุทธเจ้าให้นิพพานพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงปลงอายุสังขารว่าอีก3เดือนต่อจากนี้ไปพระองค์จะเสด็จดับขันธปรินิพพานดังนี้ก็มีเรื่องแสดงว่าเทวบุตรตมานได้มาแทรกแซงรบกวนอยู่เสมอจนถึงในครั้งที่สุดก็มาอาราธนาให้พระพุทธเจ้านิพพานดลใจให้พระอานนท์ไม่อาราธนาให้ทรงต่อพระชนมายุตนเองจะได้โอกาสมาอาราธนาให้นิพพานพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงปรองอายุสังขารก็มีเรื่องเล่ากันมาดังนี้แสดงไว้ดังนี้และก็มีแสดงไว้ว่าเมื่อพญามารได้ยกกองทัพใหญ่มาประจนพระพุทธเจ้าในตอนเย็นวันที่จะตรัสรู้นั้นและได้พ่ายแพ้ไปนั้นพญามารเองตอนที่จะล่ากองทัพไปก็ได้กล่าววาจานมัสการพระโพธิสัตว์ซึ่งจะได้ตรัสเป็นพระพุทธเจ้าในวันนั้นและท่านแสดงว่าด้วยอานิสงส์แห่งการที่พญามารได้มีความสำนึกนมัสการและกล่าวสรรเสริญพระพุทธเจ้าเมื่อก่อนที่ตรัสรู้ในวันนั้นจะเป็นกุศลนำให้พญามารจะได้ตรัสเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าในอนาคตข้างหน้าต่อไป